qilganlarini aytdi. Hozir Malvo va Jon Allen Muhammadga 19 kishiga o'q uzgani va ularning 13 tasini o'ldirgani aybi qo'yilmoqda. Kishilarni otib o'ldirish Alabama, Georgia, Louisiana, Maryland, Virginia va Washington DC da yuz bergan. Washington shtatida sodir etilgan ikkita qotillik yuzasidan hozir tekshirish ishlari olib borilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Adliya Departamenti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Florida shtatidagi Miami shahar sudi Rossiya fuqarosi Mixail Kaftunni AQShga taxminan 44 kilogram baliq ikrasi olib kirishga uringanda aybdor deb topgan. Shuncha og'irlikdagi baliq ikrasining bozor narxi 40 mingdan 80 ming AQSh dollarigacha deb baholanmoqda. Sud Mixail Kaftunni AQShning bojxona xodimlariga qalbaki hujjat ko'rsatib, 1998-yilda qabul qilingan Qizil kitobga kiritilgan hayvon va o'simliklar savdosi haqidagi xalqaro konvensiyani buzganini aniqladi. Kaftun bilan birga Shvetsariya havo yo'llari kompaniyasiga qarashli samolyotda AQShga uchib kelgan rossiyalik Mixail Lyaxov va Saldatenko deklaratsiya yozmasdan o'zlarini shubhali tarzda tutganlardan keyin qo'lga olinganlar. Sud Saldatenkaning hibsda o'tkazgan 7 oy vaqtni jazo muddati deb hisoblash haqida qaror chiqardi. Sud Mixail Kaftun masalasida 2003-yilning 30-yanvar kuni hukm chiqaradi. Rasmiy Saudi Press Agency axborot agentligining xabar qilishicha, Saudiya politsiyasi poytaxt Riyod shahridagi markaziy bank binosiga bostirib kirgan va pul talab qilgan shaxsni otib o'ldirgan. Xabarda bildirilishicha, taxminan 25 yoshdagi Saudiya fuqarosi bo'lgan Nasir Al-Murqi bankda yuz bergan otishmada politsiyachini yarador qilgan. Dastlab politsiya noma'lum miqdordagi pul va mamlakatdan xavfsiz chiqib ketishni talab qilgan Murqi bilan muzokara olib borgan. Ammo u politsiyachiga o'q uzgandan keyin otib o'ldirilgan. Shariat qoidalariga qat'iy rioya qiladigan Saudiyada og'ir jinoyatlar va xavfsizlik bilan bog'liq ko'ngilsiz voqealar juda kam uchraydi. Biroq g'arb fuqarolariga qaratilgan bir qator bomba hujumlari uyushtirilib, bir kishi o'ldirilgan va bir necha shaxs jarohatlangani voqeasi yuz bergan. AQShlik jurnalist Daniel Perlning o'ldirilgani yuzasidan Pokistonda olib borilayotgan mahkamaning bosh prokurori Raja Qureshi noma'lum sabablarga ko'ra iste'foga chiqishi haqida hukumatga ariza yozgani xabar qilindi. Qureshi o'ziga yozma ravishda qilingan tahdid sababli o'z lavozimiga iste'fo berayotganini rad etdi. Karachi shahrida Reuters axborot agentligi muxbiriga intervyu bergan Qureshi qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar uni hokimiyat rasmiylariga bildirishini aytdi. Shuni eslatib o'tish lozimki, Qureshi boshi tanasidan judo qilingan AQShlik jurnalist Daniel Perlning qotili ekanida ayblangan Britaniyada tug'ilgan Ahmad Umar Said Shayxga o'lim jazosi va uning ikki nafar hamtovoqlariga umrbod qamoq jazosi berilishida yordam ko'rsatgan. Shayx Umar sud chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasi yozgan.
Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosining eshitirishlari bir kecha kunduzda 8 soat havoga uzatiladi. Eshitirishlarimizni mana bunday tartibda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston vaqti bilan tongi 6 da boshlanadigan eshitirishimizni o'rta to'lqin 864 kHz'da. Ertalab 7 da boshlanib 9 da tugaydigan eshitirishimizni qisqa to'lqin 13 metr 21770, 31 metr 9725 41 metr 7190 kHz'larda. Soat 9'dan 11'geçe devam etadigan eşittirişimizni kısa tokun 13 metr 21770, 16 metr 17665, 41 metr 9725 kilogertslarda. Oqshom 18 bilan 19 orasidagi dasturimizni o'rta to'lqin 1143 kilogertsda va nihoyat Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 9 da boshlanib, 11 gacha davom etadigan eshitirishimizni qisqa to'lqin 16 metr 17610, 25 metr 12020, 31 metr 9835 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bulardan tashqari O'sh shahri va uning atrofidagi hududlarda yashovchi tinglovchilarimiz ertalabki va oqshomgi eshitirishlarimizni FM to'lqinlarida tinglashlari mumkindir.
Kompyuter va til. O'zbekistonda kompyuter lingvistikasi bugun va ertaga. Muhtaram ozodlik muxlislari, yodingizda bo'lsa, o'tgan eshitirishimizda hamkasbimiz Bek Nurmuhammadning O'zbek Milliy universitetining kompyuter lingvistikasi kafedrasi mudiri professor Abdumajid Po'latov bilan o'tkazgan O'zbekistonda endi rivojlana boshlagan fan, kompyuter istiqbollari va jamiyatni kompyuterlashtirish xususidagi suhbatini tinglagan edingiz. Hozir shu suhbatning davomini e'tiboringizga havola etamiz.
Abdumajid aka, gap o'zbek tili va kompyuter lingvistikasi xususida bo'layotgan ekan, O'zbekistonda endi rivojlana boshlagan bu fanning yo'nalishlaridan biri, ya'ni ingliz tili va kompyuterlar masalasini tegib o'tmaslikning iloji yo'q. Bugun xalqaro axborot tarmog'i internetda mavjud ma'lumotlarning qariyb 95% ingliz tilidagi ma'lumotlardir. Ya'ni ingliz tili internet esperantasiga aylandi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Boshqa tomondan ingliz tilining o'zi kompyuter tiliga aylangani ham sir emas. Ko'plab davlatlarda bu muammo eng ommaviy operatsion tizimlarning milliy tillardagi variantlarini yaratish hamda internet sahifalarini ingliz tilidan milliy tillarga o'giradigan kompyuter dasturlarini yaratish orqali hal qilingan. Abdumajid aka, o'zbekistonlik soha mutaxassislari bu muammolarni hal qilish borasida nima ishlar qilishmoqda? Ular oldida qanday vazifalar turibdi va bu jarayonda ularga qanday omillar qiyinchilik tug'dirmoqda?
Biz o'zbek tilini albatta rivojlantirish bilan, dunyo tillariga yaqinlashtirish bilan, kompyuterga olib kirish bilan qattirish olib borishimiz kerak olimlar, lekin ingliz tilini roli, ahamiyati baribir oshsa oshadiki, yaqin atroflarda kamaymaydi. Shuning uchun ingliz tiliga o'rgatish, ingliz tili bilan o'zbek tilini orasida biz matematikada aytadigandek umumiy mahraj keltirish masalalarini shug'ullanish uchun inglizcha bir yangi ingliz tili to'garagi yaratdik. O'sha ingliz tili to'garagida biz o'zbek tilidagi so'zlarni ham ingliz tilidagi so'zlarni orasidagi ko'priklar o'rnatish, bu faqat oddiy slavarlar lug'atlar yaratish emas, undan ko'proq masalalarni oldiga qo'yadigan, o'sha har bir so'zni talqin qilishni chegaralash, iloji boricha o'zbekcha so'zlarni inglizcha so'zlarga to'g'ri ko'prik o'rnatib aniqlik beradigan ish. Bundan tashqari so'z birikmalari darajasida, keyin gaplar darajasida shu ingliz tilidan o'zbek tilida biz ko'prik o'rnatishni tezlashtirishimiz kerak. Buni ma'lumotlar bazasi deyiladi kompyuter tilida. Masalan, o'zbek tilini biz dunyo tiliga olib chiqmoqchi bo'lsak, o'sha masalan ingliz tili bilan ham ohang bo'lish kerak. Ingliz tili bilan iloji boricha o'zaro bir qiymatli tarjima qilinadigan, u yerdan bu yoqqa, bu yerdan bu yoqqa o'tadigan o'zini talablari bor, xalqaro uyushmalar bor, shunaqa tilshunoslik uyushmalari xalqaro tillarga qo'yiladigan talab. Bu masalalar juda ham qiyin masalalar. Bitta misol qilib aytaman. Masalan, ingliz tilida bitta fe'lni kesim ko'rinishda otganda, u endi 100 ta 110 ta ko'rinishga ega bo'ladi. Shakl bera oladi bitta dona fe'l. A o'zbek tilida bitta dona fe'ldan, rasmiy o'zbek tilimizda bitta dona fe'ldan 7000 dan ortiq shakl yaratish mumkin. Shunda juda qiyin muammolar paydo bo'ladi. Masalan, yomg'ir yog'ayapti desiz, it is raining deb to'g'ri tarjima qiladi amerikans, amerikalik odam. Agar yomg'ir yog'ib yotibdi desiz, o'ylaydiki yomg'ir yog'ib keyin yotar ekan. A unda yomg'ir yog'ib turibdi deymiz-ku. Yomg'ir yog'ib ketadi deymiz, yomg'ir yog'ib qoladi. Biz o'zbeklar uchun bu yoshligimizdan qonimizga kirgan, ona sutimizdan kirgan tajriba bu. Shuning uchun biz bu masalalarni oson hal qilishimiz mumkin. Lekin ingliz tili bilan hamohang bo'layotganda, ko'prik o'rnatilayotganda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Biz o'zbeklar bu o'zbek tili bilan inglizni orasidagi ko'prikni o'rnatishimiz kerak. Bu borada bizni universitetlarimizda, ilmiy guruhlarimizda ishlarni jadallashtirish kerak. Lekin hozir men xursand bo'lib aytishim mumkinki, shu yangi laboratoriyaning ochilishi, kafedraning ochilishi va men biladigan va bilmaydigan boshqa korxonalarda, ilmiy o'quv korxonalarida shu ishlarni jadallashayotganligi bizga bu ishlarga optimist nuqtai nazarda qarashga imkon beradi. Men o'ylaymanki, biz o'sha Windows'dan, biz o'sha internetdan, biz o'sha kompyuterdan to'liq foydalanish bizani xalqimizni dunyoga olib chiqish, dunyoni xalqimizga olib kirish masalalarida qilayotgan ishlarimiz yaqin atrofda ko'zga ko'rinadigan natijalar beradi.
Abdumajid aka, bir narsani tan olish kerak, O'zbekistonda hukumat darajasida, aniqrog'i qarorlar darajasida jamiyatni kompyuterlashtirish masalasiga e'tibor berib kelinmoqda. Ammo qabul qilinayotgan dasturlarda asosiy urg'u jarayonning texnikaviy tomoniga, ya'ni o'quv dargohlari, muassasalarni kompyuterlar bilan ta'minlash, kompyuterlararo aloqa tizimlarini yaratish va rivojlantirish masalasiga qaratilmoqda. Vaholanki, kompyuterlashtirish tushunchasi birgina texnika bilan bog'liq emas. Muayyan millat orasida bu sohaning rivojlantirilishi kompyuterlarga o'rnatiladigan maxsus programmalarning, o'sha millat tilida tuzilgan programmalarning yaratilishini ham o'z ichiga oladi. Bunday programmalarning yaratilishi ko'plab mutaxassislarning jalb etilishini taqozo etadigan o'ta qimmatbaho jarayon. Davlat darajasida shunday dasturlarning yaratilishi uchun tegishlicha mablag' ajratilyaptimi va umuman bugungi kunda O'zbekistonda jamiyatning kompyuterlashtirilishi darajasiga mutaxassis sifatida 5 ballik tizimda qanday baho bergan bo'lardingiz?
Jon deb o'ylab o'tirmasdan 5 qo'yaman. Besh qo'yardim deyolmayman. Chunki bizda o'sha kompyuterlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ancha kechikib olib borildi. Mana bu yil juda katta hukumat qarori chiqdi. O'zbekistonda kompyuterlashtirish va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni jadallashtirish bu qaror asosida mana hozir siz aytayotgandek o'sha birinchi bosqich deb ataladigan o'sha ilmiy dargohlarni, o'quv yurtlarini, kollej litseylarini kompyuter va kompyuter texnologiyalari bilan jihozlash, ularni qo'yish va ularni ko'paytirish muammolarida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti, u sezilyapti. Endi kompyuter dasturlarini yaratishda bu yerda haqiqatda ikkita kamchilik bor. Bir tomondan bizani olimlarimizni o'zi, o'sha o'quv dargohlarimizni o'zida hali shu masalalarni aktualligini, dolzarbligini yo tushunib yetmaslik, yo tushunib yetgan taqdirda ham shu narsani tezlashtirish kerakligini, shu narsaga juda katta e'tibor berish kerakligini tushunib yetmaslik bo'lyapti. Endi uchinchisi albatta bu yerda mablag' masalasi. Hozir mana O'zbekistonda o'sha davlat komiteti bor, grantlar beradigan, hozir ilmiy ishlar o'sha chet ellarga o'xshab bizda ham faqat grantlar asosida qo'yildi. Endi laboratoriyalarga, olimlarga, instituslarga grantlar ajratildi. Mana shu hozir grantlarga loyihalar berdik. Loyihalarimizda masalan bizani kompyuter texnologiyasi fakulteti ham, O'zbek milliy O'zbek filologiyasi fakulteti ham katta grantlar e'lon qildik. Mana shu tarjimaga, o'sha Windows tizimini yaratishda, o'zbekchada yoki tahrir dasturlarni yaratishda. Endi har xil gaplar yuribdi. Endi bu yilgi grantlar, bu yilgi davlat komitetini komitasining imkoniyati oldingilarga nisbatan katta, ko'p mablag' berish imkoniyatiga ega deb. Juda ham yaxshi bo'lardi agar rostdan shunday bo'lsa. Hozir bir narsa deya olmayman, lekin ikkinchi odamlar aytishadiki, yo'q, bu o'sha gap 2 million, 3 million to'g'risida ketadi. Masalan, bir yilga 2-3 ta odamlik guruhlarga. Bu albatta kichkina pul, kichkina mablag', katta ish bo'lmaydi.
Abdumajid aka, gap hozir o'zbek tilidagi va umuman til bilan bog'liq kompyuter dasturlarini yaratish jarayonini mablag' bilan ta'minlash masalasida borayotgan ekan. Shu bilan bog'liq bo'lgan yana bir masalani tegib o'tmoqchi edim. Aftidan davlat tomonidan bu sohaga yetarli miqdorda mablag' hali beri ajratilmaydigan ko'rinadi. Ana shu muammoni hal etishning qanday muqobil yo'llari mavjud va bu yo'llardan qanday foydalanilyapti?
Hozir yo'l va o'ylaymanki, Faqat davlat qachon katta mablag' to'laydi, qachon davlat dasturlarga aylantiradi, masalan, o'zbek Windows, o'zbekcha yoki Internet Explorer deb o'tirmasdan baribir ish boshlayverish kerak, chunki men o'ylaymanki, shu olim biror narsani qilira olish uchun bir qanchadir foiz ishni qilib ko'rsatish kerak. Ikkinchisi, albatta, hamma imkoniyatlardan foydalanib davlat darajasidagi chiqarilib bu lingvistik muammolar, kompyuter bilan bog'liq bo'lgan muammolar katta mablag'lar bilan qo'llab-quvvatlanishini xohlardik. Endi uchinchi yana bitta ish bor bu yerda. Biz o'sha 10-20% o'zimiz yaratgan dasturlarni endi o'sha chet eldagi grantlarni olish masalasiga olib chiqishimiz kerak. Mana internet bo'yicha ham, Windows bo'yicha ham, Wordni ancha dasturlari bo'yicha ham Microsoftni grantlari bor. Xususan ma'lum bir sondan oshgan 20 million deyshadi, men o'zim o'qiganim yo'q. O'sha saytni 20 milliondan oshgan xalqlarga Microsoft 2 milliondan dollar pul berishga tayyor. O'sha o'zini tilida Windows yaratish uchun. Lekin ularga chiqish uchun juda katta tayyorgarchilik ko'rish kerak. Quruq gapga ular pul bermaydi albatta. Shuning uchun hozir men shaxsan o'zimni ko'rishim bo'yicha eng tez perspektiva shu chet elli o'sha katta kompaniyalarni, xususan Microsoft kompaniyasini grantlardan foydalanishga harakat qilish kerak. Lekin albatta umid qilaman, ishonaman, davlat bu programmalarni hech bo'lmaganda o'sha Windowsga ko'tarib yuborish darajasiga olib chiqish uchun qo'llab-quvvatlash kerak albatta. Shu ma'noda to'g'ri aytasiz, shoshilish kerak. Shoshilish kerak. Bu shoshilish faqat to'g'ri aniq qilish bu olimlarni oldiga qo'ygan doimiy maqsadi bo'lsa, shoshilish hozir bozor iqtisodiyotini katta talabi. Shuning uchun hozir shoshilmagan olim, tez ish qilishga o'rganmagan olim albatta biror katta ish qila olmaydi.
Ozodlik radiosining muhtaram muxlislari, bundan buyon sizlar kundalik eshitirishlarimizni nafaqat tinglashingiz, balki ularning matnlarini o'qishingiz ham mumkin. Albatta, agar internet tarmog'iga ulanish imkoniga ega bo'lsangiz, shunday imkoniyatingiz bo'lsa, hoziroq tarmoqqa kiringda www.ozodlik.org ni chaqiring. Bu sahifada sizni dasturlarimizdan joy olgan xabarlar, reportaj va lavhalar, tahliliy maqolalar kutmoqda. Ularni o'qishingiz, fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchilar, endi navbatni sport yangiliklariga bersak. Jahon sport arenalarida ro'y bergan muhim va qiziqarli sport yangiliklari haqida hamkorimiz Samandar hikoya qiladi.
Yaqinda Qatarda 20 yoshga to'lmaganlar o'rtasida bo'lib o'tgan Osiyo futboli musobaqasi yakunlangach, turnirni kuzatib borgan mutaxassislar tomonidan Osiyoning barcha yulduzlar terma jamoasi tuzildi. Unga ko'ra, darvoza Yaponiya yoshlar terma jamoasi kiperi Kawashima Ijiga ishonib topshirilgan. Himoyachilar esa Koreya, Yaponiya va Saudiya Arabistoni mamlakatlaridan. Yarim himoyachilar ichida O'zbekistonning yagona vakili Ilyos Zaytullayev ham o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, Qatarda o'tgan bu musobaqa O'zbekiston futbolida yangi quvonch kashf etdi desa ham bo'ladi. Sababi o'zbek yoshlari akalaridan farqli o'laroq kelasi yili Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanma olishdi. Fransiya chempionatida uchrashuvni boshqarayotgan hakamlar endi o'zaro uyali aloqa orqali muloqotda bo'ladigan bo'lishdi deb xabar qiladi Reuters. Bu tajriba yaqin kunlar ichida mamlakatning ichki chempionatida qo'llaniladigan bo'ldi. Telefonlar maxsus hakamlar uchun ishlab chiqilib, chiziqdagi hakamlarga beriladi. Qaysiki hakamlarga o'yindan tashqari holatni aniqlashda o'z yordamini beradi. Fransiya futbol federatsiyasining aytishiga qaraganda, ular bu kashfiyotga hech qanday salbiy munosabatda emas. Qolaversa, bu hakamlarning xatosini kamaytiradi ham. Argentina terma jamoasi hujumchisi Gabriel Batistuta Yaponiya terma jamoasiga qarshi bo'lib o'tadigan Argentina hamda Yaponiya o'rtoqlik uchrashuviga taklif qilinmagach, terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqida qaror qildi. Men kechagi kungacha terma jamoa rahbariyatidan qo'ng'iroqlar kutgan edim. Garchi bunga hech qanday asos bo'lmasa-da, jamoa murabbiyining ro'yxatiga tushmagach, o'yinchi shunchaki men terma jamoam uchun qo'limdan kelganini berdim deb e'tirof etdi. Argentinalik sport sharhlovchilar fikriga ko'ra, Batigolning avlodi o'rnida yosh yulduz Ernan Kresponi ko'rishmoqda. Italiyaning Milan klubi hujumchisi Filippo Inzagining aytishiga qaraganda, Italiyaning futbol chempionati Yevropaning eng kuchli chempionati hisoblanadi. Italiya futboli avvalgidek kuchli. Buni hattoki Chempionlar Ligasidagi ishtirokimiz isbotladi, deydi El Club gazetasiga bergan intervyusida futbolchi. Shuni ham aytish lozimki, so'nggi paytlar Juventusdan Milan tarkibiga o'tgan Inzagining o'yinida juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. O'yinchining mahorati ochila boshladi. Endi esa futbolchi o'z faoliyatini milanliklar safida yakuniga yetkazmoqchi. Men Milan klubini xizmat ro'yxatimdagi so'nggi jamoa bo'lib qolishini istardim. Qolaversa klub men uchun shuncha narsalar yaratib berdi. Bu yog'iga esa faqat g'alabalar keltirmoq lozim, deydi hujumchi. 29 yoshli futbolchining so'zlariga qaraganda, klub bu yil ham mamlakat chempionligi hamda Chempionlar Ligasi kubogi uchun bahs olib boradi. Afsonaviy futbol yulduzi Armando Diego Maradona atrofida yana to'polon. Endi sobiq futbolchini soliq pulini to'lamaganlikda ayblashmoqda. Maradonaning apellyatsiyasini rad etib, Neapol shahri sudi 28 million AQSh dollari to'lash kerakligini bildirmoqda. Maradonani bepul himoya qilayotgan 130 dan ortiq hisobchi va advokatlar esa yulduzni o'z vaqtida qonundan ogohlantirilmaganlikda ta'kidlashmoqda. Eslatib o'tamiz, 1990-yilning boshlarida Maradona Italiyaning Neapol klubida to'p sura boshlagan. Shu kunlarda futbol bo'yicha O'zbekiston futbol federatsiyasiga Ispaniya futbol federatsiyasi xodimlaridan taklifnoma keldi. Unda yozilishicha ispanlar o'zbeklarni 2 haftalik futbol sayohatiga chaqirishgan. Eslatib o'tamiz, ikkala mamlakat yoshlari ham 25 martdan 16 aprelga qadar bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanma olishgan. Tennis. Professional tennischilar uyushmasi xabariga ko'ra, Marat Safin va tailandlik Paradon Shripchanlar oktyabr oyining eng mahoratli o'yinchilari nomini qo'lga kiritishdi. O'tgan oyining eng yorqin yulduzi deb fransuz Paul Henri Mate hamda oktyabr juftligi deb Bahama kanadalik Duet Mark Moss va Daniel Nestorlar topildi. Bu mavsumda butun jahon tennischilar tasnifi ro'yxatida 16-chi bo'lib yakunlayotgan Shripchan o'z hukumati tomonidan diplomat pasporti bilan mukofotlandi va endi o'yinchi dunyoning xohlagan burchagiga vizasiz sayohat qilishi mumkin. Va nihoyat, Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan ayollar o'rtasida boks musobaqasida Shimoliy Koreya vakillari o'z hisoblarida 2 oltin va 1 kumush, ya'ni 26 ochko bilan shaxsiyatining 1-chi o'ringa ko'tarilishdi. Ukrainalik sportchi qizlar esa 23 ochko bilan 2-chi o'rinni egallashdi. 3-chi o'rin esa 1 oltin va 1 kumush medal bilan rossiyalik bokschi qizlarga tegdi. O'z ishqibozlariga ancha narsalarni va'da qilgan Turkiya terma jamoasi esa 8 ochko bilan 7-chi o'rin bilan kifoyalandi. Yuqoridagilar bir hafta mobaynida jahon sporti arenalarida ro'y bergan eng qiziqarli hodisalar edi. Ular bilan sizlarni Samandar tanishtirdi.
Aziz tinglovchilar, endi navbat shirinlikka. Shirinlikning bugungi soni Britaniyadagi Spice Girls guruhi va uning qaroqchilarga tutquch bermas sobiq ijrochisi Victoria Beckham haqida bo'ladi. Qaysi qaroqchi tannoz Victoriyani o'g'irlashga jur'at etoldi ekan? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. O'tgan hafta Britaniyada chiqargan barcha bulvar gazetalari jinoyatchi guruhlarning futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi kapitani, Manchester United yulduzlaridan bo'lgan David Beckhamning turmush o'rtog'i pop yulduz Victoria Beckhamni olib qochishga uringani haqida yozdi. Bu jinoiy guruhlar Victoria Beckhamning jozibali tashqi qiyofasiga uchib emas, uning boy butcha yeridan pul undirish uchun uni o'g'irlashni rejalaganlar, deya yozadi News of the World jahon yangiliklari Britaniya hafta nomasi. Ya'ni Victoria uchun ular 5 million funt sterling talab etishni maqsad qilganliklari fosh bo'ldi. Shunday qilib, jinoyatchi guruhlarning Spice Girls guruhining sobiq ijrochisi 27 yashar Victoria Beckhamni o'g'irlashga ikkinchi bor urinishi ham muvaffaqiyatsiz yakun topdi. Bu ishni fosh etganlar Britaniya Bulvar gazetasi muxbirlari bo'ldi. Ular kelib chiqishi Ruminiya va Albaniyalik bo'lgan qandaydir shaxslarning pop yulduzini olib qochish rejasi haqida politsiyani vaqtida ogohlantira olishdi. Bu haqda gazeta muharriri Andy Coulson shularni aytadi.
After several weeks of investigation, we discovered a plot to kidnap Victoria Beckham and her two sons, posing as members of the gang.
Bir necha hafta davom etgan surishtiruvlardan so'ng jinoiy guruhlarning Victoria Beckham va uning ikki o'g'lini olib qochish rejasi haqida ma'lumot bizgacha yetib keldi. Shundan so'ng qaroqchi qiyofasida ularning orasiga kirib oldik. Kelishilganidek London Kim Oshdi savdo markazida uchrash kerak edi. Rejaga muvofiq Victoria Beckham mashinadan tushishi bilanoq uni xlorofil bilan uxlatib olib qochish kerak bo'lgan. Esimda o'shanda qaroqchilardan biri agar u bolalari bilan kelsa juda yaxshi bo'lardi. Ana unda 5 million aniq qo'limizda bo'ladi degandi. Biz bu barcha ma'lumotlarni Shotlandiya politsiyasiga yetkazib turdik deydi Andy Olson. News of the World'ning yana bir muharriri Stuart Kutnerga ko'ra, bu guruhlar o'ta xavfli jinoyatchilar bo'lishgan.
These are seriously dangerous criminals. I mean, they are armed criminals. In fact, the plan was, if they didn't get the money...
Bular o'ta xavfli jinoyatchilar bo'lishgan. Aslida, rejaga ko'ra, agar David Beckham rafiqasi evaziga pul berishdan bosh tortsa, Victoria o'ldirilishi kerak edi, deydi Dunyo yangiliklari gazetasi muharriri Stuart Kutner.
They didn't get the ransom. If it wasn't paid for Victoria Beckham, they said, frankly, we will kill her.
Xullas, bu jinoyatchi guruhlarning 5 a'zosi, shuningdek gumon etilayotgan yana 9 kishi o'tgan yakshanba London Kim Oshdi markazida o'g'irlangan san'at asarlarini sotayotgan paytda qo'lga olinadi. Victoria Beckham haqida gapiradigan bo'lsak, u Spice Girls beshligining biri. Jozibali kiyingani uchun ham u guruhda tannoz laqabi bilan tanilgan. Victoria'ning eng sevimli dizayneri Gucci. Aytganimizdek, Victoria futbol yulduzi, Angliya terma jamoasi kapitani David Beckhamga turmushga chiqqan va undan 2 o'g'li bor. David Manchester United jamoasining eng xushbichim futbolchilaridan. Aytishlaricha Victoria'ning eri o'zidan-da badavlat. Spice Girls guruhi tarqab ketganidan keyin Victoria Beckham faqat eri tufayligina dog'ru qozondi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Beckhamlar oilasi doim jinoyatchilar nishonida. Bundan 3 yil oldin qaroqchilar Brooklynni olib qochishga urinishadi. Brooklyn Beckhamlarning katta o'g'li, Nyu-Yorkda tug'ilgan uchun ham uning ismini Brooklyn deb qo'yishgan. Axir Manhattan deb qo'ysak g'alati, dedi Victoria. Spice Girls guruhi o'zining Wannabe albomi bilan dog'ru qozondi. Ushbu albomning sotilishi rekord ko'rsatkichga erishdi. Ya'ni 30 million tirajdan nusxalandi. Men senga nima istayotganimni aytaman. Sen nima istashingni aytchi. Agar meni istasang, kutib turishga na hojat. Spice Girls Wannabe qo'shig'i bilan. Spice Girls guruhi qizlaridan yana biri Mel B, ya'ni Melanie Brown o'zining sobiq guruhdoshlari bilan muzokaralarini boshlagan. Uning maqsadi Spice Girls'ni yana birlashtirib, yangi albomlar chiqarish. Melanie o'zining yana bir guruhdoshi Melanie C bilan uchrashish uchun Londondan Amerikaga qarab yo'l oldi. Ammo Jerry Halliwell'ning guruhga qaytish istagi yo'q ko'rinadi. Baby laqabli Emma Bunton esa umuman qo'shiqchilikni yig'ishtirib qo'ygan. Xullas, Melanie'ga guruhni yig'ish ancha qiyin kechsa kerak. Agar Mel C o'zining sobiq guruhdoshlarini ko'ndirgan taqdirda ham Virgin Records, ya'ni Spice Girls guruhi labeli bilan boshqatdan shartnoma imzolashga to'g'ri keladi.
Muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari, birozdan keyin eshittirishimizning ikkinchi soati boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.